s Bohem světe, musím se rozžehnat. S Bohem druzi, měl jsem vás tolikrát, oplačte mne, já chtěl jsem studovat, už nejsem váš, zříte mne umírat láskou. Du 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 du, du 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 du. Zítra naposled pokynu místu mládí, opustím odčinu, opustím vás, opustím rodinu, já který dnes jak štvanec zahynu láskou. Neznalou dřív lásky ní potají, vždyť přísloví tu pravdu říkají. Utrpení přetěžká vznikají láskou. Du 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 du, du 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 du.
Bratři Traxlerové a Heda Hošková zpívali v textu latinského anonyma přeloženého Radovanem Krátkým o muži, který se loučí se světem a opouští vlast, neboť hyne láskou. Zmítán láskou se jmenovala ta píseň z Traxlerovského cedačka Skiffle Contra. Muž, o kterém budeme v dnešní vltavské telefonotéce hovořit, svět neopouštěl, nýbrž se do něj vydával. A pokud jim zmítala láska, pak to byla láska k poznávání, kvůli níž odjížděl z vlasti. Ovšem, kdo ví, kde jeho vlast ve skutečnosti ležela. To už ale možná příliš předbíhám. Postačí teď říct, že se jmenoval Enrique Stanko Vráz a byl to český cestovatel, sběratel a fotograf. A dovolte, přátelé, abych vám konečně představila našeho dnešního zpovídaného hosta. Je jím etnografka Jiřina Todorovová z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea v Praze. Dobrý den, paní doktorko, vítejte ve studiu vltavském.
Dobrý den.
Dobrý den, přeje od mikrofonu také moderátorka Blanka Stárková. Doktorka Jiřina Todorovová spravuje fotografické sbírky Náprstkova muzea a je autorkou výstavy Zaniklý svět na fotografiích Enrika Stanka Vráze, která v tomto muzeu probíhá od začátku listopadu do 15. ledna příštího roku. Není to vaše první vrázovská výstava, pokud vím. O Vrázovi jste také napsala řadu článků a knížku, která mimochodem bude cenou v dnešní telefonické soutěži kolem 11. hodiny. Ta knížka se jmenuje Záhadný cestovatel, fotograf Enrique Stanko Vráz. Chováte k Vrázovi nějaké zvláštní zaujetí, jak by z tohoto výčtu mohlo vyplývat? A pokud ano, tak proč?
Já jsem před více než 20 lety nastoupila do Náprskova muzea jako správkyně fotosbírky a dostali se mi do ruky fondy všemožných cestovatelů nebo i teda badatelů, kteří předali Náprskovu muzeu výsledky své práce nebo svých cest. A mezi těmi jmény bylo právě jméno Enrika Stanko Vráze. Ten fond, který patří Vrázovi, je jeden z nejrozsáhlejších v Náprskově muzeu. Časem při jeho zpracování jsme došli až k číslu přes 7000 inventárních čísel.
Jde tedy o snímky.
Jsem správkyně fotosbírky, ano. Takže mojí doménou jsou hlavně negativy, diapozitivy a také pozitivy. Ovšem, my tam máme více fotografických sbírek na Náprskově muzeu a ta moje je nazvaná etnografická mimoevropská fotografie, kam největší část je právě část negativů, těch je tam nejvíce. A ty fondy jsou podle těch jednotlivých původců. Máme tam velmi rozsáhlý fond, mohu říct cestovatele, když to byl spíš takový organizátor loveckých safari v Africe, Bedřich Machulka, ten také sám fotografoval, Alberta Vojtěcha Friče, novináře Viktora Musika, to je také velmi rozsáhlý fond, anebo i docela zajímavý fond je cestovatele Josefa Kořenského, který podnikl tu takzvanou cestu kolem světa. Ten teda nefotografoval sám, ale zase nakupoval fotografie. Takže to je také nesmírně zajímavý fond. No a jak jsem tak postupně zpracovávala ty jednotlivé fondy, samozřejmě v rámci vědeckých úkolů Národního muzea jsem vždycky musela to nějak zpracovat, něco o tom napsat, tak jsem právě časem dospěla až k osobě Enrika Stanko Vráze. No a ten mě nesmírně zaujal, protože když jsem se ponořila tedy do archivních materiálů a podobně, tak jsem zjistila, že to je osobnost docela záhadná, že se vlastně do dneška neví, kdo to byl, jak se opravdu jmenoval, kde se skutečně narodil. Že to byla osobnost nesmírně košatá, měl spoustu vlastností, které dneska musíme obdivovat. Nejen, že to byl dobrodruh, takový ten dobrodruh v pravém slova smyslu, co se pouští do neznámých krajin, do nebezpečí. Na druhou stranu to byl člověk nesmírně pilný a pracovitý. Byl to tedy cestovatel, spisovatel, sběratel jak přírodnin, tak tedy etnografických předmětů, preparátor, lovec, zvěře. Prostě myslím si, že každý, kdo trošku se o tu jeho osobnost zajímá, si tam najde to své, čemu se Vráz věnoval, a ta šíře je opravdu obrovská.
A dokázala jste si o něm, o jeho osobnosti udělat nějaký obrázek nebo zůstávat takovou nečitelnou záhadou, tajemstvím, kterým je ostatně každý člověk, to se nedá nikdy přečíst, kdo ten druhý je.
Ta tajemnost tam určitě pořád je, protože opravdu zatím se nikomu nepodařilo odhalit, jak se skutečně jmenoval. A není to podstatné, samozřejmě. Vzhledem k tomu, co po něm všechno zůstalo, co nám zanechal, to není důležité, ale je to prostě takový ten nádech, tajemna v tom stále zůstává. Stále ta osobnost něčím přitahuje. Možná, že někdo, kdo se mu bude věnovat ještě podrobněji než já, tak třeba někdy odhalí, kdo to opravdu byl.
Existuje dneska nějaký vrázolog, který by se přímo Vrázem důkladně zabýval?
Já to nevím. Je spousta badatelů, kteří se zabývají českými cestovateli i velmi podrobně, ale že by se někdo konkrétně jenom o Vráze zajímal, To nevím.
To by zřejmě taky publikoval, pokud by to byl tak důkladný člověk.
Samozřejmě.
Když nicméně Vráze srovnáte s dalšími českými cestovateli druhé poloviny 19. století, na jaké místo byste ho co do významu zařadila? V čem on byl zvláštní, jiný nebo prostě hodně dobrý?
Tak zase ze svého hlediska správkyně fotosbírky bych ho zařadila úplně na první místo v té produkci fotografické, protože ta skutečně byla obrovská. A když si uvědomíme právě tu dobu, kdy cestoval, to je hlavně tedy konec 19. století, a když si uvědomíte stav tedy fotografické techniky v té době, Domyslíte si, že fotografoval skutečně v exotických zemích, daleko od civilizace, tak to je něco neuvěřitelného, něco úžasného. Za těchto podmínek vznikly tak nádherné fotografie. A tolik, to je prostě úžasné. To já na něm obdivuju patrně úplně ze všeho nejvíc. Jinak se vymyká i tím, že jako cestovatel, na rozdíl od těch ostatních, si nevybral třeba jednu oblast, která ho zaujala, ale zaujalo ho více oblastí, takže on procestoval, nechci říct celý svět, ale velmi mnoho oblastí, včetně těch, kam skutečně nebylo zvykem jezdit, kam skutečně vstoupil jako první běloch.
Byl to zřejmě velmi otevřený a všestranný člověk. Ostatně i podnikal, jak se, myslím, k tomu dostaneme. Možná z nouze, že podnikal občas, nebo musel si nějak financovat ty své výpravy, ale na to já bych se vás ráda zeptala v průběhu našeho sezení tady ve studiu vltavském, ve studiu telefonotéky. Ale měli bychom říct, paní doktorko, tady v tom prvním kole, proč dnešní telefonotéku nedoprovází třeba hudba ze zemí, které Enrique Stankovrás procestoval, nýbrž skladby bratří Traxlerů a Jaroslava Krčka se souborem Muzika Bohemika, případně lidové písně v jejich podání. Musím říct si, že paní doktorka Jiřina Todorovová si tuto hudbu přála. Je vám česká lidová hudba blízká, protože jste vystudovala českou folkloristiku původně?
Já jsem nestudovala přímo folkloristiku, ale ten obor, který jsem v té době studovala, se jmenoval etnografie a folkloristika. Já jsem se tedy zaměřila na etnografii, na tu materiální kulturu, protože muzou nejsem tolik políbená, ale samozřejmě jsem se s českou lidovou písní, s českou lidovou hudbou seznámila a prostě líbí se mi do dneška. Velmi se mi právě i líbí ty současné úpravy Krčků nebo Traxlerů, které jsou velice citlivé, velice prostě, no, mohu se pochlubit, že Jiří Traxler byl i mým kolegou v etnografickém ústavu, takže prostě k téhle hudbě mám vztah a moc se mi líbí a proto jsem si ji vybrala.
Doufám, že se budou líbit i nám všem ostatním, kteří je dnes budeme poslouchat. Vážení přátelé, jistě dobře víte, že doktorce Jiřině Todorovové můžete posílat své případné otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Zodpoví je kolem 11. hodiny po soutěži, kdy k nám do studia už budete moci také telefonovat své případné otázky. Teď, bratři Traxlerové na CD Skiffle Contra z roku 1968, latinský anonym v překladu Radovana Krátkého.
Překrásná je tvoje líc jas a lesk tvých zřítelnic. Nad tvůj půvab krásu štíc, krásnějšího není nic. Nad růži ty jsi krásnější, nad lílii bělejší, nad všecky jsi ladnější a mě proto milejší. Překrásná je tvoje líc jas a lesk tvých zřítelnic. Nad tvůj půvab krásu kštíc, krásnějšího není nic. Nad růži jsi krásnější, nad lílii bělejší. Nad všecky jsi ladnější a mě proto milejší.
Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte telefonotéku s etnografkou Jiřinou Todorovovou, která spravuje fotografickou sbírku Pražského náprstkova muzea. Muzea, kde právě probíhá výstava fotografií českého cestovatele Enrique Stanka Vráze. Ten je také hlavní postavou našeho setkání u mikrofonu. Shodou okolností stanice Dvojka Českého rozhlasu nedávno vysílala v cyklu Toulky českou minulostí hned dva pořady o Vrázovi. Ale když jsme se spolu, paní doktorko, setkali, tak náhodou jsme se toho dotkli a vy jste měla jisté námitky k některým údajům tam zveřejněným. Čeho se týkaly?
Ty námitky se týkaly jedné z hypotéz o tom, kdo Vráz skutečně byl. Jak už jsem říkala, to jméno Enrique Stanko Vráz je pseudonym pro muže, jehož skutečné jméno neznáme. A samozřejmě během jeho života i po jeho smrti se vyrojila celá řada teorií a hypotéz o tom, kdo to teda byl. A jedna z těch hypotéz je ta, že se jmenoval Karel Illichmann. A právě v těch toulkách bylo prezentováno, jako že skutečně, konečně byl objeven skutečný původ, skutečné jméno Enrika Stanko Vráze a bylo právě, že se jmenoval Karel Illichmann. Což není pravda. Naopak, tato teorie, kterou vlastně ve 30. letech uveřejnil literární historik Ferdinand Strejček, byla už vyvrácena, bylo prokázáno, že Illichmann skutečně Vráz nebyl. My u nás v Náprskově muzeu v archivu máme dokonce fotografii Karla Illichmanna. Máme tam samozřejmě spoustu fotografií Vráze přibližně z té samé doby. A když ty fotografie srovnáte, tak každý na první pohled vidí, že to nikdy tak být nemohlo. Takže mě to trošku zamrzelo, že věc, která už je překonaná, tam byla prezentovaná, jakože to stále platí.
Tak tady jste to teď mohla opravit a určitě v příštích dnech, jak jste mi tady stačila mezi tím, co jsme poslouchali Traxler říct, tak budete mít určitě další příležitosti o Vrázovi mluvit, protože zřejmě výstava v Náprskově muzeu vzbudila v médiích dosti značnou pozornost. Právě zřejmě vzhledem k té Vrázově osobnosti. Protože ta je pořád obestřená tajemstvím a řadou mýtů, hodně často probíraný, hodně často se to píše, tradují se stejné v podstatě věci nebo přibují další výklady. A bohužel ani my se tomu nemůžeme úplně vyhnout, takže pusťme se do té záhadné kapitoly jeho původu či života. Jak už jste naznačila, jeho jméno Enrique Stanko Vráz není tedy křestní. Já si ještě dovolím poznámku malou. Mě na tom vždycky fascinuje, jak to 19. století bylo nezúřadovaná doba. To je úžasné. Když si to vezmu dnes, tak ten člověk by vůbec neměl šanci, tak musel by mít leda nějakou ilegální totožnost, nějakou špionskou či mafiánskou, ale jinak jak to, že se obešel bez rodného listu, jak to, že se mohl oženit potom v Americe, aniž dal rodině své nevěsty na vědomí, kým vlastně je. Tak jak to bylo tedy s tím jeho původem? Teď jsem mluvila dlouho.
19. století samozřejmě vyžadovalo i různá úřední potvrzení, byly policejní přihlášky. No ale je vidět, že se to dalo velmi dobře obejít, protože my právě také v archívech je spousta těch jeho policejních přihlášek. Tam je samozřejmě kolonka jméno, rodiče, tak ty zásadně proškrtával dvěma křížky. A pak se musel předkládat domovský list. No a to také jako Vráz obcházel velmi snadno, neboť tam vždycky napsal něco v tom smyslu, jakože dodá později. No a nikdy nedodal samozřejmě. Takže je vidět, že to šlo, že to fungovalo. a skutečně se oženil, máme jeho oddací list v archivu Náprskova muzea, kde je pod jménem Stanislav Vráz. A to jsem právě chtěla také říct, že ten pseudonym Enrique Stanko on používal hlavně v literárním, ve své literární tvorbě, ale v civilním, nebo tedy pro úřady, používal tu verzi Stanislav Vráz velmi často. Ono to jméno kolísá v průběhu teda jeho života, různě si ho upravoval. Ten základ, to Stanko Vráz, to je také pseudonym, ovšem slovinsko-charvátského básníka Jakoba Frase, který přijal pseudonym Stanko Vráz a byl to velký vlastenec, příslušník ilirského hnutí, slavianofil, dokonce roku 1848 se účastnil slovanského sjezdu v Praze. Takže patrně to slovanství, ta láska k těm slovanským národům, to Vráze inspirovalo, že si vzal tento pseudonym, když to nevíme, jako jestli ho skutečně i znal, jako tvorbu Stanka Vráze. Enrique prý začali říkat Vrázovi na Kanárských ostrovech, kde se pohyboval ve španělsky mluvící společnosti. Tam mu začali říkat Don Enrique. On to pak spojil dohromady, i když je pravda, že nepsal to vždy stejným způsobem. To Stanko psal původně Stanco, to E Enrique používal někdy i jako Emil nebo Emanuel, to St Stanislav. Prostě ten pseudonym se různě vyvíjel a měnil, ale říkám, konečná forma pro tu uměleckou tvorbu Enrique Stanko, a cestovatelství, spisovatelství a pro obyčejný civilní život Stanislav Vráz.
Možná mu to množství totožností umožňovalo taky být mnohonásobně jedincem. Známe třeba v historii literatury básníky, teď si připomenu právě Fernanda Pessoa, modernistického básníka portugalského, který psal pod několika jmény a vytvářel si sám různé básnické osobnosti. Tak jenom ta analogie mě teď napadla, že možná i Vráz měl několik těch identit a cítil se...
To je velmi zajímavé, protože, jak už jsem říkala,
Vráze vyrábět.
Ano, vidíte, hned další. On byl skutečně velice všestranný, že vezmeme Vráze cestovatele, Vráze tedy dobrodruha, Vráze lovce, Vráze přírodovědce, Vráze fotografa, Vráze přednášejícího. Skutečně ta jeho osobnost byla tak široká a to, že trošku kolem právě těho jeho jména byly takové ty nejasnosti a záhady, tak já si myslím, že v té době, druhá polovina 19. století, bylo hodně cestovatelů českých. V té době se vyrojilo velmi mnoho lidí, kteří tedy putovali do nějakých exotických krajin a pak o tom přednášeli, živili se tím. A to, že on se tím trošku odlišoval, že právě se tak nevědělo, kdo to je a jak se skutečně jmenuje, že to lákalo posluchače na ty jeho přednášky, lákalo to čtenáře jeho knih, takže šli lépe na odbyt, je možné, že i toto je důvod.
Jiná věc je, že on byl velký český vlastenec. Čechy, češtinu propagoval všude ve světě, ale byly Čechy jeho vlast? Co víme o tom, co byla jeho vlast?
Toť otázka.
Nebo si přisvojil Čechy, víme, co
je
o tom
to,
víme.
Je to zajímavé, protože on dokonce i na nějakém místě psal, on nebo o něm někdo psal, že jeho matka byla Španělka, že do českých škol nikdy nechodil. Jedna z těch teorií, nebo to je vlastně taková ta oficiální verze, kterou si vytvořil o svém narození, je, že se narodil 1860 v bulharském městě Velikotrnovo. Že jeho otec byl důstojník, někdy se říká diplomat a v podstatě, že do českých škol nechodil, že nebyl českého původu, ale na druhou stranu mluvil perfektně česky, všechny své deníky, poznámky, knihy, všechno psal česky. Při jeho přednáškách říkali pamětníci, že přednášel ohromně barvitě, květnatě, s ohromným nadšením, čili češtinu musel úžasně ovládat. Takže je skoro s podivem, že by jeho matka nebyla Češka, ale prostě neví se to, nikdy nepřiznal, ani nepřiznal to, že by v Čechách chodil do školy. Na druhou stranu byl veliký vlastenec, miloval Čechy, propagoval češství po celém světě. Stejně tak ovšem nadšeně zase Čechy a české posluchačstvo seznamoval s těmi krásami těch exotických zemí. Takže možná, že to byl takový opravdu jakoby kosmopolita, ale to češství, to vlastenectví se mu opravdu upřít tedy nedá.
Pokud jde o jeho původ a mládí, než se stal známým cestovatelem, přichází se na nějaké nové korigující poznatky? Ptám se v podstatě, objevuje se něco nového o Vrázovi? Dá se něco objevit?
No, možná, že se dá, kdyby někdo se ponořil do studia archivu. Mě například už před lety, když jsem opravdu začala zpracovávat, napadlo, když tvrdí, a to tuto teorii, nebo teda ty jeho údaje o jeho narození převzal i Masarykův slovník naučný, tvrdí, že se narodil v Bulharsku, tak jsem právě se obrátila na státní bulharský archív s dotazem, jestli se nezachovaly třeba matriky právě z toho města Velikotarnovo. Oni mi samozřejmě neodpověděli, takže nemám tuto odpověď do dneška, no, ale kdyby někdo byl usilovnější badatel a skutečně se tam třeba jel podívat nebo navázal nějaký bližší kontakt, třeba by objevil v matrice bulharské nějaký záznam o narození chlapce toho dne, toho roku. Takže je možné, že se nějaké údaje objeví a že se něco potvrdí, něco vyvrátí. Pak je ještě další taková teorie, která také vypadá velice pravděpodobně, že se jmenoval František Spale. Narodil se zase v Polsku, v polském městě Trnov. A potom jeho otec byl důstojník, potom se přestěhoval nebo byl převelen do Čech a ten jeho syn, ten František, studoval tam v Klatovech, pak absolvoval nějakou důstojnickou školu, pak zmizel ve světě, objevil se jako Vráz, což je další teorie, možno ověřit v Polsku. Takže já myslím, že pro badatele, kteří by se osobností Vrázovou zabývali, ještě pole působnosti široké.
Kdo ví, co jste svou výzvou rozhlasovou teď způsobila, jakou vlnu vrázologického zájmu vyvoláte. Ví se, co Enrika Stenka Vráze přivedlo k cestovatelství a přírodovědné a etnografické práci nebo k tomu sbírání různých přírodnin a artefaktů?
To je velice jednoduché. On si tím vydělával na ty cesty. On musel, protože neměl bohaté rodiče nebo nějakého bohatého mecenáše, hlavně ze začátku, tak si prostě musel skutečně peníze vydělávat vlastní prací. No a právě prodej přírodnin, preparovaných zvířat, různýho hmyzu, později také třeba orchidejí, tomu vydělávalo peníze na ty další cesty a vždycky ty své cesty prostřídával velkými přednáškovými turné. Přednášel právě nejen po Čechách, přednášel po celé Evropě, přednášel po Severní Americe, hlavně tedy mezi krajany. A z těch přednášek získával finanční prostředky na ty své cesty. V pozdější době, když už byl známější, slavnější, tak i někteří mecenáši mu poskytovali nějaké finanční podpory. Ale prostě ten sběr těch etnografických předmětů a přírodovědeckých předmětů byl hlavním zdrojem financování jeho cest.
A to znamená, že Vráz byl amatér. Nebo to nevíme?
Patrně byl amatér. V těch jeho životopisech je, že studoval medicínu například, ale to také nevíme, jestli je skutečně pravda, jestli měli nějaké vzdělání přírodovědecké nebo jenom se propracoval vlastní pílí k těm znalostem, což je, to je asi nejpravděpodobnější.
Takže sbíral intuitivně, se dá říct, pravděpodobně?
Takhle, ty přírodniny třeba sbíral i na objednávku, že korespondoval s různými obchodníky nebo se zoologickými zahradami nebo z muzeí a třeba na jejich objednávku pak ulovil nebo opatřil nějaké ty přírodniny. Ale etnografické předměty hlavně zpočátku také sbíral jenom intuitivně, jak jste říkala, a později třeba konkrétně od náprsků měl objednávky třeba na konkrétní nějaké věci.
Na výstavě Zaniklý svět na fotografiích Enrika Stanka Vráze v Náprskově muzeu máte velkou mapu světa s vyznačenými trasami Vrázových cest. Je to přímo impozantní síť, zvlášť když se člověk uvědomí, že velký díl svých cest podnikal v době, kdy se ještě nelétalo. Mohla byste jenom vyjmenovat končiny, kam se vydal Ať si uděláme představu o té šíři jeho cest.
Ano, samozřejmě v té době právě proto to cestování bylo takové dobrodružné a takové exotické. Vráz tedy se vynořil vlastně v severní Africe kolem roku 1880, kdy procestoval severní Afriku, toužil proniknout do města Timbuktu, což se mu nepodařilo. Tak se potom přesunul přes Senegambii, kde lovil právě zase zvířata, nakazil se tam různými tropickými chorobami, z kterých se léčil na Kanárských ostrovech, tam vlastně vystřídal v tomto období 3 pobyty a potom se přesunul na takzvané Zlaté pobřeží, to je dnešní Ghana, a odtud z pobřeží z Akry podnikal zase lovecké výpravy do vnitrozemí Ghany. Seznámil se zde s misionáři bazilejské misie a to je právě ta zajímavá věc, protože díky jim vlastně začal fotografovat. Tam jsou počátky té jeho fotografické kariéry, protože získal zde svůj první fotografický přístroj. Z Afriky pak opět přes Kanárské ostrovy odplul lodí do Ameriky, do Jižní Ameriky, přes Antily přistáli ve Venezuele. No a tam on pojal ten velký plán procestovat Jižní Ameriku po vodních tocích napříč. Na tuto cestu si opět musel vydělat, takže se svým společníkem Jaroslavem Brázdou založili jako obchodní společnost, obchodovali s balatou. Balata je míza exotického stromu, která je podobná kaučuku a v té době nahrazovala další takovou kaučukovou látku, která se používala gutaperču. Gutaperča v té době byla velmi oblíbená pro své vlastnosti, jako používala se jako izolace telefonních telegrafních kabelů. A ta balata byla o něco méně kvalitní, nicméně levnější, takže ten obchod celkem fungoval. A v té době také sbírali orchideje, posílali do Evropy orchideje, takže si Vráz nějaký ten finanční základ zajistil a vydal se po vodních tocích napříč rovníkovou Amerikou. Bohužel měl smůlu, jako v mnoha svých podnikáních měl smůlu. Opatřil si 2 lodě, jedna z těch lodí se potopila i s jeho nazbíranými věcmi. Potom doplul do Manaosu, dostal zprávu, že Brázda byl přepaden a okraden o veškeré peníze, které získali z toho obchodu s balatou, takže Vrázovi nezbylo nic jiného, než prodat i tu druhou loď, prodal vlastně většinu věcí. Nicméně trval na svém úmyslu procestovat Ameriku a skutečně se mu to podařilo. Potom na parníku dospěl až ke konci cesty po vodních tocích, pak najal mesky a muly, překročil kordiliéry a skutečně se dostal až do Pacasmaya na pobřeží Tichého oceánu, kde cestu ukončil. Vrátil se potom do Venezuely a opět přes Trinidad, kde mu tedy jeho přátelé obchodní poskytli úvěr na cestu do Evropy, se dostal do Evropy. To je ten rok 1894, kdy se vlastně poprvé objevuje v Praze a kdy se skutečně konečně fyzicky setkal i s Vojtou Náprstkem, bohužel jen na krátkou dobu. Další cesta potom vedla ze Spojených států, kam odjel tedy, přes San Francisco do Japonska. Japonsko se mu nesmírně líbilo, protože to byla skutečně taková ušlechtilá země, civilizovaná. Ovšem zase ho rychle opustil do méně civilizované země, navštívil Borneo a potom Novou Guineu. To byl úžasný, dobrodružný počin, protože byl vlastně tu oblast, kterou na Nové Guineji navštívil, tam byl skutečně prvním bělochem.
Nechme si Novou Guineu na později, ale on potom, pokud vím, procestoval také Rusko, protože se dostal do Vladivostoku, v Číně byl. Ještě někde?
No, samozřejmě. Z té Nové Guineje potom přes Thajsko, tehdejší Siam, chtěl ještě procestovat další země, to už mu právě nezbývaly finanční prostředky, tak se zase vrátil do Ameriky. Tam se stačil tedy oženit. Se svojí novou manželkou podnikli jak jinak exotickou, nebo v uvozovkách exotickou svatební cestu do Mexika. Právě vystoupali na horu Popocatépetl. Poté putoval po Spojených státech amerických, hlavně tedy Arizona, Nové Mexiko, kde zase navštívil Indiány žijící v té oblasti, zpřátel se s nimi, fotografoval. Nicméně nijak literárně nestvárnil tento pobyt, protože ho zaujala jiná věc, jak jste říkala, Čína. V té době v Číně vrcholilo takzvané boxerské, se říká ichetkuanské povstání, a tak se tam honem rychle vydal, aby tam mohl fotografovat a získávat další zážitky.
Vážení přátelé, určitě budeme pokračovat dál v cestování s Enrique Stankem Vrázem, ale já vám teď připomenu, že můžete doktorce Jiřině Todorovové psát své otázky, máte-li nějaké. Naše adresa je známá reflektor@rozhlas.cz. Teď muzika bohemika Jaroslava Krčka, Vandrovali hudci. Když poprvé ťali, dřevo zavzdychalo, když podruhé ťali, krev se vypříštila, když potřetí ťali, dřevo promluvilo. Thank you.
nehrajte mi hudci. Vyšvarní mládenci, dost já hoře mám, když dcery své nemám.
Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava posloucháte pořad Telefonotéka s etnografkou Jiřinou Todorovovou z Náprstkova muzea Národního muzea v Praze. Hovoříme o cestovateli Enrique Stanco Vrázovi a dostaneme se také k současné výstavě jeho fotografií, kterou muzeum právě pořádá. Adresa pro vaše otázky, vážení posluchači, je reflektor@rozhlas.cz. Na pozadí vandrovali hudci té písně. V provedení muziky Bohemiky Jaroslava Krčka jsme si s paní doktorkou vyprávěli, jak Vráz vypadal, a to je docela, možná by bylo hezké tady zpřítomnit, vykreslit jeho fyzický portrét. Známe ho ostatně také z těch fotografií, které právě v muzeu vystavujete.
Vráz byl štíhlý, vysoký muž, prý měl 180 cm, vlnitých vlasů tmavých, tváře celkem tak ne zrovna zajímavé, podle mě žádný krasavec to nebyl. V průběhu let se samozřejmě změnil ke konci života, jak byl naopak takový velice podsaditý, protože byl hodně nemocný, bělovlasý pán to byl, ale patrně to kouzlo jeho osobnosti spočívalo v tom jeho šarmu, v umění vyprávět, v jeho vyjadřování a ve způsobech okouzlujících.
Které ostatně člověk může částečně vyčíst z těch jeho knih, to jeho vypravěčství tam zůstává, i když je fakt, že samozřejmě ten jazyk je už dneska trošku archaický, má takovou patinu.
Je to obraz své
doby. Je to obraz doby. Já jsem vás přerušila předtím v okamžiku, kdy jste hovořila o Vrázových cestách, tak zbývá jich ještě vyjmenovat několik, aspoň telegraficky.
Ano, ještě Vrázovy cesty nekončily tím pobytem v Číně roku 1901. Z Číny se vydal do Koreje, tam navštívil hlavní město Soul a jeho okolí a odtud pak na Sibiř, přes Vladivostok, po vodních tocích Amur a Šilka, potom částečně železnicí, teda ta transsibirská magistrála ještě v té době nebyla hotova, prostě tak zase lodí a vlakem, dojel do Moskvy, odtud do Evropy, no a potom se vrátil zpátky do Ameriky. Poslední jeho velká cesta byla po velkých a hlavních městech Jižní Ameriky. Ta už byla taková klidnější, jak jasně z toho vyplývá, prostě po velkých městech, čili po civilizaci. Podnikal v letech 1903 až 1904, navštívil Brazílii, Paraguay, Argentínu, Chile, Peru, Panamu, Kostariku, vrátil se zpátky. Potom do Chicaga, kde právě v té době se mu narodil syn, jeho druhé dítě. A ještě jednou opustil tedy mladou rodinu, ale to už byla poslední taková kratší cesta do Mexika, na Yucatán, kde navštěvoval vykopávky, setkal se zde s významným archeologem, profesorem Thompsonem. A tím vlastně končí ta jeho velká cestovatelská kariéra. Pak už cestoval neustále mezi Chicagem a Prahou, a to takže několikrát. Stěhoval se s celou rodinou, až definitivně roku 1921 se usadili v Praze a zde Vráz dožil.
Spočítáte takhle z hlavy, nebo máte o tom představu, kolik let vlastně trvala ta jeho intenzivní cestovatelská dráha?
Od roku 1880 do roku 1905.
Tak to je vlastně hodně dlouhá doba.
Dlouhá doba. A jak jsem říkala, ty jednotlivé cesty vždycky prokládal velkými přednáškovými turné, takže to bylo tak jako rozděleno na ty etapy.
Dá se říct, která Vrázova cesta nebo cesty zůstávají i dnes nejvýznamnější a proč? Jestli to byl nějaký velký přínos nebo nějaké otevření nového světa?
Budu zase ze svého hlediska hovořit. Pro mě jako správkyni teda té fotosbírky jsou nejzajímavější fotografie, které přivezl z té úplně první cesty, to znamená po Zlatém pobřeží, dnešní Ghaně. U nás v muzeu jsou to vůbec ty nejstarší mimoevropské snímky, které máme ve sbírkách, takže tím jsou naprosto unikátní, i když jich zase není tolik, ale jsou skutečně, skutečně velmi vzácné. Z hlediska kolegů etnografů, správců, tedy naší sbírky, je zase velmi přínosná ta cesta na Novou Guineu, kde se dostal do území, kam ještě před ním žádný jiný běloch nevkročil. Bohužel Brás nepovažoval tento pobyt za velmi úspěšný, protože se tam dostal do sporů mezi těmi jednotlivými kmeny a v podstatě musel utéct z té oblasti. Ale přivezl předměty, které jsou dnes uloženy v Náprskově muzeu, a ty představují vlastně jednu z největších ucelených kolekcí z jedné oblasti Oceánie. A to je také velice, velice vzácná věc.
Jenom krátce, vy už jste se zmiňovala o tom, co tedy vlastně Vráz sbíral, ale také přivážel zvířata, například jednou jenom to udělal, nebo víckrát? Chci se zeptat, kam směřovaly tyto sbírky, kde jsou, co se s tím stalo?
Já už jsem říkala, že on měl kontakty s různými zoologickými zahrady, s obchodníky, s přírodninami, s muzeji, nejen v Čechách, po celé Evropě a v Americe, ale právě zajímavá je ta jedna z těch prvních cest a vůbec jeho první pobyt v Praze. To je rok 1894, kdy odjel z Venezuely. Přivezl velkou kolekci například cibulek orchidejí nebo hlíz orchidejí, já nevím, asi cibulky nemají, orchidejí, které ale bohužel byly zasaženy při nějakém bouři slanou vodou, takže byly ve strašně špatném stavu, ale pražskému zahradníkovi, myslím, že se jmenoval Dietrich, se podařilo po 3 letech je dát tolik dohromady, že dokonce kvetly po 3 letech, takže byly zachráněny. No a kromě toho přivezl kolekci živých zvířat. Bylo to přes 40 zvířat, od teda savců, ptáků až po hmyz, ke pavouky s klípkany. A nejpozoruhodnější byly třeba lenochodi, které přivezl. Bylo to 5 lenochodů, mezi tím byla samice s mládětem. A pro ty lenochody například kupoval kytice růží. Ovšem
ne jako
dárek, ale jako potravu. A tyto zvířata ubytoval na dvoře právě u Náprstku, na Betlemském náměstí. Měl ten úmysl, že je věnuje pražské zoologické zahradě. Jenže roku 1894 v Praze ještě žádná zoologická zahrada nebyla a jak víme, ještě dlouho ani... ještě dlouho to trvalo, než vůbec vznikla. Takže nakonec se potom rozhodl, že celou tu kolekci zvířat prodá do Vídně. A poté, co ta zvířata zde vystavil ve výstavní síni, takzvané Páslerově umělecké síni tady na Perštýně, tak po té výstavě všechna ta zvířata odcestovala do Vídně, kde skončila ve vídeňské zoologické zahradě.
Takže tady po nich nezbylo nic.
Není to tak úplně pravda, že by po nich vůbec nic nezbylo. Zaprvé jsou to fotografie, které tu po nich zbyly, buď jsou to přímo negativy Vrázovi, takové pracovní, a potom i velmi nádherné snímky mulače, na kterých je vačice, lenochod, až nějaká jiná zvířata umělecky stvárněna. A pak tu ještě zbyla jedna naprosto pozoruhodná věc, to by nikoho nenapadlo, a to je klíště.
Jaké klíště?
Já, když jsem zpracovávala ty obrázky toho lenochoda, tak jsem se obrátila na kolegu z přírodovědeckého oddělení, aby mi zaprvé určil, co to je za druh lenochoda. No a tak jsme spolu byli v kontaktu a tak jsme se tím zabývali, až on mi potom oznámil, že při revizi svých sbírek našel ve sbírce epruvetu, ve které je klíště nacucané a na ním je nápis, že je to klíště, které daroval Vráz. A je to klíště, které speciálně žije na lenochodu. Čili je naprosto jasné, že to bylo klíště, které si přivezl ten konkrétní lenochod v tom roku 1894 z Venezuely do Prahy.
To je
Takže lenochody
historie.
Už nemáme, ale jeho klíště máme.
Andělíku rozkochaný ke klíštěti hraje
muzika bohemika Jaroslava Krčka. Po skladbě se doktorky Jiřiny Todorové zeptám na současnou výstavu vrázových fotografií a na jeho fotografování a přiblížíme se rozhodně už také k naší telefonické soutěži. Vážení přátelé, s vámi je Český rozhlas Vltava, pořad Telefonotéka s etnografkou Jiřinou Todorovou. Mluvíme o cestovateli Enrique Stanku Vrázovi a současné výstavě Náprstkova muzea Zaniklý svět na fotografiích Enrique Stanka Vráze. Jak se paní doktorko Vráz k fotografování dostal? Vy už jste něco naznačila.
Dostal se k němu hned při své první cestě, o které víme, a to bylo v té dnešní Ghaně na Zlatém pobřeží, kde se léčil z prodělaných tropických chorob v sídle bazilejské misie. Bylo to v Christiansborgu, což je dneska součást hlavního města Akra. Dneska se jmenuje Osu. A před časem si nějaký ten bazilejský misionář objednal fotografický aparát značky Liesegang z Düsseldorfu. Mezitím ale bohužel, než přístroj dorazil, tak ten misionář zemřel, takže vráz odkoupil tento přístroj od těch misionářů, no a v době své rekonvalescence se s ním naučil fotografovat. Předtím neměl žádné zkušenosti s fotografováním, takže to metodou pokusu omyl. Nicméně od této chvíle se již fotografický aparát stal jeho nedílnou součástí na všech jeho cestách. Také se stalo fotografování vlastně i zdrojem výdělku, protože mohl prodávat své snímky. Z toho Zlatého pobřeží máme úžasné fotografie, protože s tím fotoaparátem, který se umisťoval na stativ, byl to takový velký dřevěný přístroj, ač se mu říkalo cestovní, a fotografovalo se na skleněné desky formátu 13x18. A k tomu ještě dodali plátěné malované pozadí. Jsou na něm nějaké břízky takové, což je do afrického prostředí úplně úžasné. Ale on skutečně fotografoval ty své objekty nebo oběti. Můžeme říct, že přemlouval nejprve každého ze svého okolí. Fotografoval před tím plátěným pozadím, takže ty snímky jsou opravdu úžasné. Ten fotografický přístroj si bral sebou na cesty i do vnitrozemí Ghany, do Abury, Abetify a do dalších míst, která navštívil. Potom na Kanárských ostrovech podle jeho záznamu si patrně objednal ještě další fotoaparát. Prostě během svých cest vystřídal několik fotoaparátů. Další zmínka jeho je třeba, že na Nové Gvineji měl již fotoaparáty dva. Jeden takzvaně krajinářský a druhý stereoskopický. Právě ty stereoskopické snímky se také v jeho pozůstalosti fotografické vyskytují, jsou velice zajímavé, takže je vidět, že měl fotografické aparáty klasické i teda ty stereoskopické. Kolik jich za ten život měl, to se bohužel nedozvíme, protože nikde konkrétně o nich nepíše, ale v Náprskově muzeu v archivu je uložen ten jeho poslední fotoaparát, ten je značky Eastman Kodak z roku 1913 a to je skutečně asi jeho poslední fotoaparát, který používal.
Co on fotografoval? Na výstavě, na které jsem byla, která je výborná, mohu ji vřele doporučit, jsou vidět jednak statické objekty. Vlastně všechny ty snímky jsou statické, ale buď jsou to objekty nebo příroda, a nebo, co tam člověka asi zajímá nejvíc, tak jsou to vlastně portrétní či skupinové snímky.
Vráz považoval fotografii za skutečně prostředek dokumentace. On skutečně dokumentoval to, co viděl. Jak krajinu, tak architekturu, tak tedy portréty těch osob, ale jsou tam i snímky, které zachycují ty osoby při určité činnosti, což je řečeno, jsou to samozřejmě stylizované scény, protože při době expozice v té době se to jinak asi nedalo, ale právě zachycoval i život teda těch obyvatel, s kterými se setkal, což je nesmírně zajímavé. Nefotil, jak by se dalo říct, umělecké snímky, ale jsou to skutečně dokumentární, velice přesné záznamy skutečnosti.
Vy říkáte, že nefotil umělecké snímky, což je pravda. Na druhé straně řada těch jeho snímků skutečně umělecké kvality má. Zejména ten nádherný portrét, je to africká dívka s tím účesem podobě rohu. Ale jsou tam i další takové portréty osob, zejména, které člověka zaujmou. Taky úžasná krajina, kterou tam máte hodně zvětšenou s takovou tou lebkou krokodýla. Ale já musím ještě posluchačům říct, že ta výstava je důmyslně instalovaná a že tam máte fotografický koutek, takový jakoby Vrázův fotoateliér, kde se návštěvníci mohou i převléknout do afrického oděvu, nevím, jak se jmenuje, Kente.
Látka Kente, do které se mohou zahalit.
A můžou se tam vyfotit.
To je právě, jak jsem mluvila o tom jeho prvním
pozadí.
O tom plátěném pozadí z Düsseldorfu od firmy Liesegang a jak fotografoval na tom Zlatém pobřeží a scháněl ty své přátelé, misionáře i teda to místní obyvatelstvo, jak si je tam aranžoval před tím pozadím, tak jsme chtěli, aby si to návštěvníci také trošku užili a napodobili jsme ten jeho první fotoateliér v Africe, jsme napodobili na té naší výstavě.
Kolik je tam mimochodem snímků?
je jich kolem stovky, což bylo hrozně těžké je vybrat, protože
jak už jsem říkala,
těch toho inventární čísel je přes 7000. Samozřejmě jsou tam i duplikáty, ale vybrat 100 snímků z tak obrovského fondu byla skutečně, tedy to byl oříšek. Jsou to velké zvětšeniny, svědčí o tom, že ty jeho původní negativy jsou velmi kvalitní, protože ty zvětšeniny nějakým to na kvalitě neubralo těm obrázkům.
Vyšly výborně. Tak já si myslím, že teď bychom měli trochu pospíšit kupředu, protože už se nám tady hromadí na naší adrese reflektor@rozhlas.cz otázky posluchačů. Můžete tuto adresu, vážení přátelé, využít a po hudbě položíme soutěžní otázku. Teď tedy Jaroslav Krček, Tanec in C, hraje muzika Bohemika. Na Vltavě posloucháte Telefonotéku a na řadě je, vážení přátelé, telefonická soutěž. Pokud jste se jí v uplynulém měsíci neúčastnili, můžete se teď pokusit o výhru. Bude jí kniha našeho hosta, Jiřiny Todorovové, s názvem Enrique Stanko Vráz, záhadný cestovatel, fotograf s podpisem autorky. Číslo k nám do studia je 22 155 32 23. Opakuji, 22 155 32 23. A soutěžní otázka zní takto. Kde získal Enrique Stanko Vráz svůj první fotoaparát?
opakuji, kde získal Vráz svůj první fotoaparát. Od této chvíle můžete volat odpovědi na číslo 22 155 32 23 a tato linka je už také otevřená pro vaše otázky. Otázky ostatně můžete stále posílat i písemně na adresu reflektor@rozhlas.cz. Já vidím naši produkční, za sklem, že drží telefonní sluchátko, ale nevím, co se tam děje, protože zatím mi nedává znamení, že by někdo odpovídal. Zopakuji tedy tu otázku. Ona vypadá těžká, ale bylo to řečeno několikrát. Já doufám, že někdo zaznamenal, oč jde, zaznamenal tu správnou odpověď. Kde získal Enrique Stanko Vráz svůj první fotoaparát? Telefonní číslo 22 155 32 23. Tak, paní doktorko, zatím to zůstává nerozluštěno. Vážení přátelé, můžete zkoušet, kde získal Enrique Stanko Vráz svůj první fotoaparát. Tak přece jenom teď už někdo telefonuje. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, Hanák.
Ano, pan Hanák. Odkud jste, pane Hanáku?
Z Brna.
No tak pokuste se prosím o odpověď.
Získal jej v Akse.
Co byste říkala, paní doktorko, na to? V Akra je trošku...
No, ale kde ta Akra
Ale kde ta Akra je?
Je to Afrika, nicméně stát jsem si nezapamatoval.
Stačí vám, paní doktorko, tahle odpověď? Nebo by to mělo být přesnější? Tak, pane Hanáku, tak je nám líto. Paní doktorka trvá na přesnější odpovědi. Nemáte nějakou otázku?
Nemám, děkuji.
Děkujeme vám ale mockrát za pokus a děkujeme za poslouchání. Nashledanou. Tak přátelé, je to stále ještě volné. Kde získal Enrique Stanko Vráz svůj první fotoaparát? Jestli jste to zachytili z vysílání, kde to bylo několikrát řečeno. Pardon, já zakašlu. Máme tady dalšího posluchače. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady posluchač Zdenek Bludov u Šumperka.
Ano, dobrý den.
A takže bylo to v té akci, jak říkal pán, a bylo to v Africe to zlatý pobřeží a získal ho od toho misionáře, který už zemřel, co si ho objednal.
To je dokonalá odpověď, tady paní doktorka velice souhlasně pokyvuje hlavou, ale můžete to paní doktorko vyslovit i nahlas verbálně, jak se soudíte
ano,
o této odpovědi.
Tak, Bazilejská misie, Zlaté pobřeží, konkrétně Christiansborg, což je tedy součást Akry, ale místo Christiansborg se
ale
dřív
to
jmenovalo
to
dneska
Zlaté
osu.
Pobřeží.
Zlaté
ano.
Pobřeží, dnešní Ghana.
Takže výborně získáte tedy knihu Záhadný cestovatel, fotograf Enrique Stanko Vráz. Máte nějaký ještě dotaz, který byste chtěl
já
položit?
Já to z telefonu jako poslouchám často, když jsem takhle na cestách, ale neslyšel jsem začátek a je to zajímavé, no, tom cestovateli jako takhle, aha, a nevím, na co bych se konkrétně
Dobře, ale... to nevadí, tady byla jenom možnost.
Ale těším se na tu knížku a určitě na ty fotky.
Ano.
Tam budou hezky a...
Jsou tam některé,
a určitě
ano.
Určitě bych si to vygoogloval, no, doma nebo takhle nějaké věci, co tam určitě to zajímavé.
Určitě i najdete i na
internetu.
Ano.
Najdu,
ano, informace. Takže moc děkujeme, gratulujeme. Zůstaňte prosím ještě ve spojení s naší režií, abyste mohl zanechat adresu a dostanete knížku s podpisem paní doktorky Todorovové. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Vážení přátelé, soutěž tedy je uzavřená, ale pokud máte nějaký dotaz, můžete nejen psát, ale také ještě zatelefonovat na číslo 22 155 32 23. Ale já tady otevřu ty maily, které nám přišly. Jednak nám přišel pozdrav od pana Patrika Pálfyho, tak děkujeme a opětujeme. Paní Dobroslava Čupová se ptá, jakými dopravními prostředky se tehdejší cestovatelé pohybovali? Velké vzdálenosti spotřebovaly jistě spoustu času. A zdraví z Beskyt.
V druhé polovině 19. století 19. století, století páry, takže první, co člověka napadne, je vlak. Na ty větší vzdálenosti z kontinentu na kontinent samozřejmě lodí. Jinak najímal povozy a hlavně pak v těch pralesích a v těch různých hlubokých lesích exotických zemí nohy.
Myslím, že jsem na výstavě právě četla, že když cestoval na Guineu, tuším, že to nebylo na Borneo, na Guineu, že tam jezdila jenom jedna holandská loď, jednou za čtvrt roku
holandský parník, který jezdil jenom na tu jednu část, na tu severozápadní, jinak ostatní pobřeží bylo nepřístupné, bylo tam zakázáno přistávat v té době. Takže skutečně jenom ta doprava byla omezená.
I to plánování, té cesty bylo komplikované.
Ano.
A ještě to vyžádalo si skutečně velice mnoho času od takového cestovatele. Vlastně ta doprava na to místo, ale která se stávala i součástí cesty.
To bylo součástí cesty, to on vždycky samozřejmě počítal, než se tam dopraví, to samo o sobě bylo dobrodružství.
Paní Jitka Sengerová pokládá otázku, za kterou jsem zvláště ráda, protože i na to jsem se já chtěla zeptat. Je známo, čemu se věnovaly děti pana Vráze, tedy jak je život vedle něho a s ním ovlivnilo?
Enrique Stanko Vráz měl dvě děti. V roce 1900 se mu narodila dcera Vlasta Adéla, v roce 1904 syn Vítězslav Edgar. Vlasta Adéla byla celý život nesmírnou obdivovatelkou svého otce, pečovala o jeho odkaz a vlastně díky ní máme v Náprskově muzeu veškerou jeho pozůstalost, všechny sbírky, hlavně teda fotografické. Syn Slávek, jak se mu říkalo, vystudoval ekonomii, přednášel na americké univerzitě. Bohužel zemřel velmi mlád, již v roce 1939.
Paní doktorko, já vás teď na okamžik přeruším, tu otázku dokončíme, ale máme právě někoho na telefonu, tak já bych dala přednost, aby nemusel čekat hodně dlouho u sluchátka. Dobrý den, tady telefon z té Kasky, mluvíme.
Dobrý den, Eberhardová, prosím vás, já jsem se narodila v Československu a odešla jsem v 69. Jsem původně fotografka a jako začala jsem opět jezdit do své vlasti, pochopitelně, neživím se už jako fotografka. Byla jsem na té výstavě, chci vám strašně poděkovat, protože něco tak úžasného, už jsem dlouho neviděla tu kvalitu těch fotografií, nejdřív mě právě zajímalo, jaký to byly přístroje, ale teď bych se ráda rychle zeptala, jak se dostanu k té knížce, protože dnes odjíždím opět do Švýcarska, ale vracím se 2. prosince a ráda bych si tu knížku opatřila, protože je to úžasné.
Děkujeme, to je úžasné hodnocení.
Víte, ale musím vám říct, že strašně mě nadchlo, jak se dal do pořádku to Náprskové muzeum. Byla jsem asi v 86. roce tam a byla jsem z toho smutná, protože to bylo dost takový zanedbaný. A prostě teď náhodou jsem byla v Praze, já jinak pobývám v Plzni a zavál mě tam prostě, nevím, vyšší síly. A měla jsem z toho úplně nádherný den.
Tak děkujeme.
Já děkuji za své kolegy.
Paní doktorka
také
odpoví. Já bych jenom řekla, že ta knížka vaše není tady, ta knížka paní doktorky Todorové není katalogem k té výstavě. To je kniha o Enrique Stanko Vrázovi.
Fotografie tam jsou. Ano. Já bych si tu knížku strašně ráda teď v tom prosinci koupila a nevím,
ano,
jakým
paní doktorka sobem odpoví, děkujeme. Paní doktorka odpoví.
Jo, děkuju.
Ano, prosím.
Ta knížka je k prodeji na pokladně Náprskova muzea a kromě ní je tam právě i katalog nebo taková brožurka k té výstavě, která je úplně nová, čerstvá. Ta kniha už je bohužel stará, trošku zastaralá, ale je k prodeji na pokladně Náprskova muzea.
Tak, děkujeme. A já bych požádala, kdybyste paní doktorko Todorová pokračovala v tom vyprávění o dětech Enrique Stanka Vráze, protože ten syn tedy zemřel, ale tam byla velice důležitá jeho dcera, která měla ale já nevím, jestli se nám podaří pokračovat, protože další telefonát. Rozhodně ale dceru Enrique Stanka Vráze musíme probrat. Tak prosím, dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady Hanuš Pardubice. Já Já bych rád měl jenom takovou malou připomínku. U nás po válce ještě vycházely ty knihy v Rázovi a patřili tedy k mým oblíbeným, co by pamětníkovi už teď. A konkrétně teda jsem chtěl zmínit knížku Slovci Lebek na Borneu. Tuhle knihu i některé další ilustroval moc krásně Zdeněk Burian, známý ilustrátor, že? Takže nejenom ty fotografie v Rázovi, ale i tenhle ten vynikající výtvarník přispěl k úrovni těch jeho publikací.
Ano, děkujeme. Máte nějaký dotaz? Nebo jste chtěl jenom poznamenat tady, připomenout tu knihu?
Jenom jsem chtěl poznamenat a rád bych tedy popřál. Ještě teda tam ta malá poznámka taková k tomu, já jsem se bohužel nedovolal na tu vaši hádanku, protože bylo stále obsazeno. Tam ta čtvrť Christiansborg u Akery, nebo součástí Akery, to je vlastně název, který pramení ještě z daleké minulosti, kdy tam měla nějakou takovou buď obchodní, anebo vojenskou stanici, tam mělo Dánsko. Pak to jako o to přišlo a celé to zlatonosné pobřeží nynější, teda zhruba Ghana, získali Angličani.
Ano, tak děkujeme za doplnění historické, které přesahuje již zdaleka Enrika Stanka v Ráze. Děkujeme moc za telefonát, děkujeme, naschledanou. A já prosím tedy o paní doktorku Todorovou o jistý portrét té dcery Vlasty, která byla tak důležitá a měla nesmírně komplikovaný osud, smutný.
Smutný, ano. Jak už jsem řekla, Vlasta byla velkou pečovatelkou o odkaz svého otce. Díky ní tedy máme tu jeho velkou pozůstalost fotografickou v Náprskově muzeu. Ona byla literárně činná, věnovala se žurnalistice a po smrti otce se potom s matkou vrátila do Ameriky a do Československa se vrátila opět v roce 1947 po válce jako členka americké organizace charitativní American Relief for Czechoslovakia. Bohužel po komunistickém puči v roce 1848 byla zatčena, byla obžalována z vlastizrady a dokonce byla potom z Československa vyhoštěna. Velice nespravedlivé, protože vzhledem i k jejímu vztahu k Československu, k Čechám, to byl opravdu odporný čin.
A přitom, jestli je to pravda, tak v roce 1947 dostala řád Bílého lva.
Ano, to říkám,
to je to
odpornější. Ona potom dožila samozřejmě ve Spojených státech v Chicagu a zemřela, což je také ironie osudu 28. srpna 1989. Čili těsně před sametovou revolucí, takže bohužel už se nikdy do Čech zpátky nevrátila.
A nějaký další potomek v dalších generacích Enrika Stanka Vráze je znám?
Vlasta Vrázová se neprovdala, neměla žádné děti. Ten její bratr Slávek měl syna, velice nadaného, vystudoval práva, byl také aktivním hudebníkem, ale bohužel zemřel také neženat a bez dětek v roce 1973. Takže Vráz žádné potomky nezanechal a jeho rod tedy zanikl.
Píše nám naše velice věrná posluchačka paní Valentová, která se pořád líbí. Je ohromena množstvím zemí, které fotograf Vráz navštívil a kolik snímků pořídil. Ptá se, kdo ty cesty financoval, jestli si je financoval sám a z jakých prostředků. A děkuje, již se těší na výstavu a děkuje paní doktorce za její uspořádání. To píše paní Valentová. My jsme se v nějakou chvíli zmiňovali o tom, jak Vráz cesty financoval, ale to nemůže každý slyšet všechno pořád.
Samozřejmě, zejména ze začátku neměl vlastně vůbec žádné prostředky. On se vydával na ty cesty s úplně téměř holýma rukama a potom si ty cesty financoval hlavně s pořádáním svých přednášek a s vydáváním knih a článků v časopisech. Vždycky ty jeho cesty, když si to tak chronologicky vememe, byly prostřídány takovými těmi přednáškovými turné. Přednášel nejen v Čechách, na Moravě, v Německu, prostě po celé Evropě, přednášel i v Americe a ty finanční prostředky vždycky věnoval na ty své cesty. V pozdější době dostával i od různých mecenášů nějaké příspěvky. Máme záznam o tom, že třeba spolek Svatobor mu věnoval nějaký finanční obnos. Pořádal i výstavy těch etnografických předmětů nebo uměleckých předmětů, které přivezl. Uspořádal výstavu a zase výtěžek šel na tu jeho cestu. Je pravda, že potom, když se oženil, mnoho těch peněz pro rodinu nezbývalo, ale dokud žili rodiče jeho manželky, Vlasty rozené Geringerové, tak přeci jen tu rodinu pomáhala finančně rodiče manželky, ale je pravda, že celý život vlastně měl, tak jak se říká, hluboko do kapsy.
To by tedy byla odpověď na financování cest a ještě pan inženýr Libor Eleder z Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech. Píše toto. Na výstavu se chystám a těším. Máme doma časopis se širým světem a mám dojem, že Vráz tam publikoval. Zajímalo by mne, zda jsou ve Vrázových denících, doufám, že jsou čitelné, či jiných záznamech nějaké zmínky o počasí. Samozřejmě zejména jeho extrémech, myslím, mořské bouře, tajfuny, silný mráz, povodně, úmorná vedra, sucho a tak dále. Meteorologická otázka.
Bohužel Vrázovy deníky se nezachovaly. Sice Vlasta Vrázová v té své životopisné knize o otci z nich cituje, ale k nám do našich časů se nezachovaly. Možná skončily někde v Americe. Takže bohužel deníky nemáme. Z té jeho korespondence také nic takového o nějakých extrémech, že by se zmiňoval, jsem nevyčetla. V těch jeho knihách a článcích samozřejmě si vždycky buď stěžuje na úmorné vedro, na deště, na ovzduší tropického pralesa, ale to se omlouvám, ale nějaké speciální zmínky o katastrofách živelných, to si nějak nevybavuju.
A publikoval v tom časopise?
Ano, samozřejmě.
Širým světem.
Ano, samozřejmě. Jak jsem ji říkala, živil se hlavně tedy publikováním článků, takže ve všech možných novinách, časopisech jeho články vycházely. Vycházely mu i knihy samostatné. Jak právě ten předcházející telefonát hovořil o té sérii knih ilustrovaných Zdenkem Burianem, tak to byla série 9 knih vydaná nakladatelstvím Toužimský a Moravec, která začala vycházet před válkou. Vlastně ta poslední kniha je z roku 1848, ta Zlovci Lebek na Borneu. A byla to krásná výpravná série, doplněná jak tedy fotografiemi, tak právě Burianovými ilustracemi.
Paní doktorko, my se blížíme k závěru našeho vysílání. Já nevím, jestli to stihneme, kdybyste řekla velice stručně. Já jsem četla, že Vráz měl nějaký problém s Vojtou Náprstkem?
Ne, to tak? Ne, s
Albertem Vojtěchem Fričem.
Teď už jsem popletená na konci pořadu.
O co tam šlo? No, to byla ješitnost.
V podstatě to bylo takové nešťastné. Mladý Frič se obrátil na staršího kolegu, zkušeného cestovatele s nějakým dopisem, kde ho žádá patrně o nějaké rady, nebo prostě, že se hodlá věnovat cestovatelství. No a Vráz mu dost neomaleně odpověděl, že pro děti žádný cestování není, ať sedí doma a učí se, nebo něco takového, to si to trošku přeháním. No nicméně Enrique Stanko Vráz pak už patrně na to zcela zapomněl, ale Alberto Vojtěch Frič byl, jak známá povaha, taková urputná, takže ten celý život to Vrázovi nezapomněl a prostě už do konce svého vlastního života mu nemohl přijít na jméno. Takže prostě z drobnosti vzniklo takové celoživotní nepřátelství. Byl
Vráz asi přece jenom byl ješitný, nebo byl starší.
Byl starší a
renomovaný v té chvíli.
Patrně zase další konkurenci viděl. Jo, v té době to bylo opravdu. Tak z takové vlastně nedorozumění vznikla nepřátelství na celý život.
Skončili jsme tedy další fazetou této mnohovrstevnaté, složité a tajuplné stále osobnosti. A za výborné vyprávění a za skvělou fotografickou výstavu děkuji paní doktorce Jiřině Todorovové, kurátorce fotografické sbírky Náprstkova muzea Národního muzea v Praze. Výstava, jak jsme říkali, je otevřená do 15. ledna příštího roku. Milí posluchači, na stanici Vltava končí dnešní vydání Telefonotéky. Naschledanou, paní doktorko, děkuji vám ještě jednou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.
A vážení posluchači, naschledanou také vám. Děkuji vám za laskavý zájem i za vaše četné otázky. Někdy příště naslyšenou se těší Blanka Stárková.
městským hrádku zpívá pěkný ptáček. Na oujeským hrádku zpívá pěkný ptáček. On tam libě zpívá,
až se to rozmíhá.
Je tu ale háček.
Teď musíš do pekla.